Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të qeverisë të romëve në kuvendin e Kosovës shprehin shqetësime për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Çfarë ishte roli i takimit Gruevski-Ahmeti në zhvillimet lidhur me enciklopedinë e Maqedonisë? Sot në Gjenevë mbahet takimi ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore lidhur me programin atomik iranian. Nga tërmeti në Sumatra të Indonezisë kanë humbur jetën qindra vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Gjenevë. Irani sot takohet me përfaqësuesit e gjashtë fuqive botërore, të cilat kërkojnë që ky vend të ndalë aktivitetet e ndjeshme atomike. Në takimin që mbahet në Gjenevë të Zvicrës, do të jenë përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Para takimit, Irani ka thënë se nuk ka për qëllim që me gjashtë fuqit botërore të diskutoj për programin e tij bërthamor, përfshirë dhe pasurimin e uraniumit, pasi konsideron se e drejta e Iranit për fuqi atomike paqësore nuk është e hapur për debat. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë tërhequr vërejtjen se Irani mund të ballafaqohet me rundin e katërt të sanksioneve të OKB-s nëse dështon të angazhohet në diskutime konstruktive dhe të pajtohet me masat për të dëshmuar se programi i tij bërthamor është vetëm për pasojë paqësore e jo për prodhimin e bombës atomike. Washington. Shtëpia Barr tha se presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur takime të sinqerta me këshilltarët e tij të lartë ushtarak dhe të sigurisë kombëtare lidhur me hapat e ardhshëm ndaj Afganistanit dhe Pakistanit. Zëdhënësi Robert Gibbs tha se zoti Obama planifikon në rishqyrtimin e strategjisë së Shteteve të Bashkuara në rajon gjatë disa javëve të ardhshme. Temë kryesore e takimeve sipas zyrtarëve do të jetë çështja se a duhet të dërgohen më tepër trupa amerikane në Afganistan për të luftuar talibanët. Aktualisht në këtë vend gjendën më se 60,000 ushtar amerikan. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht ka miratuar rezolutën që e dënon dhunën seksuale në konfliktet ushtarake. Në këtë rezolutë u bë thirrje qeverive që në mënyrë më të vendosur të veprojnë për ta eliminuar këtë dukuri. Takimin e Këshillit të Sigurimit e kryesoi sekretari amerikane e Shtetit Hillary Clinton.
We will do more to
Ne duhet të bëjmë më tepër për ta parandaluar dhunën kundër grave dhe vajzave, veçanërisht dhunën seksuale, derisa ne jemi të fokusuar në këtë rezolutë, por ne do të bëjmë më tepër edhe për të përfunduar konfliktet që gratë dhe fëmijët i kanë viktimat e para, tha Hillary Clinton. Sumatra, Indonezi. Një tërmet i ri ka goditur gjatë natës pjesën perëndimore të Indonezisë, ndërsa nga goditja e parë kanë humbur jetën qindra vetë. Agjensit japin të dhëna të ndryshme për numrin e viktimave të tërmetit. Disa raportojnë për 200 vet që kanë humbur jetën, ndërsa disa të tjera, duke u mbështetur në kumtesën e Ministrisë për çështje sociale, raportojnë për 464 persona që kanë humbur jetën. Tërmeti ka shkaktuar edhe zjarre, i ka dëmtuar shumë rrugët, rrjetin elektrik dhe telekomunikimet në vendin Padangu, qytet me afro 900,000 banor në ishullin Sumatra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Mësuam se gazetat sot trajtojnë vendimin që të tërhiqet enciklopedia e Maqedonisë. Çka thuhet në këto shkrime, Zënel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se denigrimi i historisë së shqiptarëve, falsifikimi i fakteve, ignoranca e përdorur nga hartuesit në krye me Blazhëristevskin, përpaksa nuk kanë shkaktuar një konflikt të dhunshëm mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Gazeta ka vënë dukje se skandali shkencor Maqedonas mund të ketë rënjët në orientimin politik të shkupit zyrtar që nuk e kontestoi për asnjë çast enciklopedinë, është ndruar në një precedent nga i cili duhet të nxirret mësim. Kjo ngjarje sipas përditshmes Kosova sot duhet të shfrytëzohet për të kujtuar maqedonasve se nëse duan ta mbajnë shtetin qendë se ka të sigurt as emrin, raportet me shqiptarët duhet të përmirësohen. Në këtë kuptim gazeta thekson se kryeredaktori i enciklopedisë duhet të kërkojë falje shqiptarëve për ofendimet që i bëri në këtë botim jo shkencor, që nxiti tensione jo vetëm në Maqedoni. Ndryshe, Gazeta zekson se edhe reagimi i botës shqiptare në raste të tilla duhet të jetë më i fuqishëm, sepse siç nënvizon e përditshmja e Kosovës sot, nuk mund të lejohet një shprishje e tillë historisë kombëtare nga shkencëtar mediokër apo serbofil. Patmir.
Ishte parashikuar që protokoli Euleks Serbi do të implementohej në fillim të këtij muaji. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme së zëri, ky protokoll mund të filloj së batuar edhe pa në një marveshje eventuale me policinë e Kosovës, pavarësisht se Euleksi kohë më parë ka kërkuar që të lidhet një marveshje edhe me policinë kosovare me qëllim të shkëmbimit të informatave të ndryshme. Zyrtarë të këti misioni kanë thënë gazetës se është planifikuar që policia Euleksi të zhvilloj një takim me policinë e Serbisë në ditët e para të muajt tetor, për të marrë vesh nëse do të zbatohet kjo marrëveshje teknike. Zyrtarja për informime e Euleksit Karin Limdal i ka thënë zërit se aranzhimi teknik për bashkëpunim policor me Beogradin tashmë është aktiv, mirë po ende nuk ka filluar të zbatohet. Në anën tjetër, burimet gazetës thonë se marrëveshja mes Euleksit dhe policisë Kosovës është vështirë të realizohet për faktin se misioni Bashkimit Evropian për Polici ka kërkuar të ketë qasje të drejtë për drejtë në bazën e të dhënave të policisë kosovare. Sipas këtyre burimeve, Euleksi mund të marrë informata nga policia e Kosovës, njëjtësisht mund ta bëjë edhe ndonjë organizatë tjetër, por duhet bëj kërkesë veçantë për secilin rast apo çështje që i intereson dhe jo të ketë qasje direkte në bazën e dhënave policore të Kosovës. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ka përditshme e koeditore veçojmë shkrimin lidhur me ngarkimin e ambasadorit italian në Prishtinë në cilësinë e emisarit veçantë për veriun e Kosovës. Burime në Bruxelles dhe në Prishtinë kanë konfirmuar ku auditore se është marrë vendimi politik për këtë, por ende mbetet e pasqaruar saktësisht se çfarë mandati do të ketë ambasadori Michele Gjifon në detyrën e re. Megjithatë, si shtekson gazeta në Bruxelles, mohojnë se bëhet fjalë për të dërguar të posaçëm, duke theksuar se diplomati italian do të ketë vetëm detyrë lehtësimin apo koordinimin e veprimeve në veri të Kosovës, ku situata përgjithsisht është më ndërlikuar dhe më ndjeshme se sa në pjesën tjetër të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuat edhe në pasqyrën e shtypit, enciklopedia e Maqedonisë do të tërhiqet. Sa ka ndikuar në këtë vendim takimin ndërmjet kryeministrit Gruevski dhe liderit të BDI Sahmeti? Sipas analizëve shqiptar në Shkup, ky ishte hapi parë për uljen e tensioneve, por duhet të ketë edhe veprime të tjera konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik shqiptar në Maqedoni vlerësojnë se kreu i qeveris Nikola Gruevski për herë të parë pas reagimeve të shumta si nga fakturi politik në vend, ashtu dhe nga i ndërkombëtar, ka kuptuar realitetin shqiptar. Ndërkohë si pas tyre, ka përcimi situatës e tensionuar ndëretnike do të varet nga jo sa leadershipi i vendit, mesajet shtensionuese do të ketë kapacitet politik për t'i aplikuar në praktik.
Mund të besohet që është bë hapi i parë qetësimit të situatës. Domethënë, përveç deklaratave, unë mendoj se nëse edhe veprat u bashkangjiten deklaratave, mendoj se situata do të filloj të qetësohet. Po mendoj se këtëherë nuk do mund të qetësohet me ndonjë improvizim nga ana e partnerit koalicion.
Thot Albert Musliu, drejtuesi i Asociacionit për Zhvillime Demokratike, ndërkaj Gjydau Dauti, publicist vlerëson se çështja e enciklopedis ka dëshmuar realitetin e kapacitetit demokratik të shtetit që fatkesisht, siç thot ai, është larg standardeve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dauti thot se është koha e fundit të nxirren mësime se pa tolerancë ndërretnike Maqedonia është larg integrimit.
Kjo që ndodhi lidhur me enciklopedin edhe njëherë dëshmon se Maqedonia nuk e ka kuptuar realitetin e vetë të brendshëm. Ky realitet do thotë se Maqedonia është shtet multietnik, multikonfesional dhe se të vërtetat shkencore nuk mund t'i plasojnë vetëm shkencëtarët e një kombi. Prandaj, pas gjithë kësaj situatë që ndodhet, mendoj se të gjithë duhet të marrin mësim dhe të gjithë duhet të veprojnë në drejtim në situata normale.
Ndërkaq, ish diplomati Mahi Nesimi vlerëson se takimi kokë më kokë do të ulë tensionet për një kohë të shkurt, por zgjidhja duhet kërkuar tek Akademia e Shkencës, nga se ky institucion ishte ai që gjeneroi krizën.
Pa do veprime konkrete, Akademia në këtë rast, veprime të cilat do të megjithatë në një farë forme, pasbusin këtë revoltën e shkaktuar kë shqiptarët, sa do le të takohen udhëheqësit shtetërorë, nuk mund të japin ndonjë kontribut të drejt për drejt qelsi i problemit është vendisimi i akademis.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë shfaqur shqetësim për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh se në grupin e fundit të personave që janë kthyer nga Gjermania, ka pasur edhe rom, përfaqësues të këtij komuniteti në kuvendin e Kosovës thonë se ende nuk janë pjekur kushtet për kthim, pasi postierash papunësia në Kosovë është problem për të gjithë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjergj Dedaj, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenjes sociale, thekson se kjo ministri ka shprehur gatishmërinë për mbështetjen e të kthyerëve nga Gjermania, por ka shfaqur shqetësimin lidhur me mundësinë e strehimit të gjithë atyre kosovarëve që pritet të riadhësohen.
7-10 ditë ne kujdesemi që ata vendosen të strehohen banesat tona të cilat janë enkas për këto raste, dhe pastaj ata duhet vetë gjenden dhe ne i do të jemi në favor që t'i përkrahen në forma të ndryshme, mirëpo sinqerisht jo, është e pamundshme që të gjejmë strehim me një herë për të gjithë ata të cilët do të kthehen ose që janë kthyer nga Bashkimi Evropian nga vende ndryshme siç është rasti i fundit nga Gjermania.
Ndërkas lidhur me personat e riadhësuar, të cilët pas afatit të përkujdesjes nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk gjejnë vend strehim, zëvendës ministri Dedaj shtoi se përgjegjësinë për ta do ta kenë qeveritë komunale.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërton banesa sociale në përgjithë komunat e Kosovës dhe është përgjegjëse komuna, domthonë se mendojnë dhe të vendosë për fatin e tyre. Ne japim atyre një ndim dhe një mbështetje emergjente, derisa ata të mendojnë dhe të shoqërojnë mundësitë për vendosjen e tyre, sepse këto janë kushtet tona dhe këto janë mundësitë tona, dhe këtë mund ta bëjmë dhe më tepër për momentin nuk kena mundësi tjera. Nuk mund të kemi banesa rezerve dhe kush vjen me dërgumën e një banesë, kjo është vërtet komplet e pamundshme.
Ndryshe në mesin e të riadhësuarve ekziston edhe një numër i romëve dhe kthimi i tyre në Kosovë është pritur me shqetësim nga përfaqësuesit e romëve. Zylfi Merxha, drejtuesi i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputeti kuvendit të Kosovës ka reaguar ndaj riadhësimit të romëve për shkak se siç thotë ai ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë.
Na këtu jemi shumë rom që jetojmë, vetëm na mungon punësimi. Mirë, po nuk është punësimi vetëm për ne që po mungon. Punësimi është edhe për krejt popullin e Kosovës. 46% jom në vërfni. Kre shtetat e din këto. Kre shtetat i kanë ambasadat e veta në Kosovë. Edhe ata e kanë pru vendimin tonë Evropa për me i kthy, edhe do t'i kthejnë. Se po i kthejnë, këta që jonë këtu, jetojnë, qysh jetojnë, një njeri pa punë, shpia nuk kep me hongër. Po japin dishka një javë dit me hongër që aty, mas një javës kërkush kërkonin se vetë, atëre na po plasën neve.
Lidhur me këtë çështje, deputeti Merxha i ka adresuar kritikat edhe ndaj qeverisë së Kosovës.
Qeveria duhet me i siguru këtë njerëzve. A qeveria thot ne jemi shtet demokratik, sovran, me drejtat e barabarta për të gjithë, kushdo mundet me jetu. Edhe Kosova është një shtet që ka pru ligjit për me pranu azilantat. E tash po vin turshit, po çelim dugoja se si azilant po e merr drejtën, po vin kinez e kanë mush Kosovën, kurse romët ton ose ashkalit egjiptas ka me hongër ku po kthehet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të qeverisë dhe të romëve në kuvendin e Kosovës shprehin shqetësime për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Sot në Gjenevë mbahet takimi ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore lidhur me programin atomik iranian. Nga tërmetin e Sumatra të Indonezis, kanë humbur jetën qindra vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovë në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.